Бог не желая живота ни да бъде 3 напред и 6 назад. Животите на много хора са така. И успеха, който света преподава, се разминава с успеха и благословението, за което Божието Слово ни преподава, основно по това, защото когато получиш нещо в света, дяволът ти дава от едната страна и ти взима от другата страна. Така ли, говорете ми? Той е специалист в това да те кара да се радваш за нещо, което се случва тук и същевременно заради същото това нещо да му плащаш цена, която дори не си знаел, че ще трябва да платиш в последствие. И поучението, което ви давам тези няколко седмици, е в линиите на божествен ритъм. Кажи ритъм. Защото в живота ни с Бог не става дума за баланс, не става дума за ритъм. Балансът е измама. Няма такова нещо като баланс. Не можеш да постигнеш нещо свръхестествено, нещо необичайно и да бъдеш балансиран човек, колко от вас разбират. Исус Христос не е бил балансиран. Нито който и да е, който е постигнал нещо на планетата Земя. Всеки човек, който заслужава да му се изгради паметник или да бъде уважаван дълго след смъртта си, е имал значителна липса на баланс. И съвременните учители, които говорят за баланс, те са за мен като тези в мола преди години бяха станали много модерни. В мола продаваха гривна за баланс. Спомняте ли си за това? Продаха грипна за баланс. И беше много забавно, защото ти рекламират как, нали, ще имаш баланс, когато вървиш и ще ти помогне на позата и на баланса една гривна. И ето как го показваха. Първо човека, който е обучен да ти го продава, първо те кара да си дигнеш един крак във въздуха и да си отвориш ръцете ето така. И сега съответно, като си вдигнеш един крак във въздуха и си отвориш ръцете, нали, нямаш баланс. Или губиш баланс. И след това ти дават гривната. Погледнете, дават ти гривната и кажеш, сега хвани гривната в една ти ръка. Хвани гривната. И виж сега разликата. И сега ти се хващаш за гривната. И си кажеш, вау! 200 лева, има смисъл. Това ми даде баланс. Освен ако не си с пастор Максим Асенов, за да ти кажа, че всъщност баланса не идва от гривната в ръката ти, а идва от това, че сте накарали да застанеш на поза, в която лъжеш подсъзнанието ти, че си се хванал за нещо. И само защото ти си мислиш, че си се хванал за нещо. Ти стоиш по-стабилно от човека, който е с отворени ръце. Балансът е илюзия. Ритъмът е реалност. Всяко нещо, което Бог създаде на планетата Земя, работи в ритъм. Кажи ритъм. Сърцето ти има ритъм. Пулсът ти има ритъм. Въртенето на Земята е в ритъм. Цялата Слънчева система има ритъм. Океана има своя. Би трябвало да говорите тук вече. И когато говорим за живот с Бог, ние трябва да открием ритъма на Бог. И да влезем в Неговия ритъм. Неговия ритъм е красив. Аз ти пророкувам за твоя живот в 2024. Неговия ритъм за твоя брак е красив. Неговия ритъм за твоето служение е красив. Неговия ритъм за семейството ти. Много красив ритъм има за семейството ти. Бог има ритъм за тази църква. Бог има ритъм за трансформацията на България. Бог има ритъм за твоята кариера. Бог има ритъм за твоето ежедневие. И Бог има толкова сериозен ритъм, че той вкара Вселената в ритъм. И Библията ни казва в Битие, че Бог създаде света за 6 дни. И на седмия ден Бог си почина от всичките си дела и Бог освети седмия ден. И след това, когато избра един народ, наречен също така Израел, им каза в 10 заповеди да спазват неговия ритъм. Да спазват неговия ритъм. Сега, много хора се питат дали всъщност това получение на път да превърне пробуждане в саботянска църква. Кажи ритъм. Не става дума за законничество и религия, става дума за ритъм. Божието Слово ни казва в посланието до евреите, че целият закон е сянка, кажи сянка. На реалността, кажи реалността. Сега, нека да ви обясня това. Това се намира в Евреи 10 глава, 1 стих. Защото законът съдържа в себе си само сянка, кажи само сянка, на бъдещите добрини, забележете. Законът съдържа в себе си сянката на бъдещите добрини. Защо не кажеш това? Закона съдържа в себе си сянката на бъдещите добрини. И забележете какво ни казва. А не самия образ на нещата. Никога не можеш с едни и същи жертви, принасяни непрестанно всяка година, да направиш съвършен онзи, които престъпват, за да жертват. Но той, който принесе една жертва, 12 стих, за греховете, седна завинаги от дясната страна на Бога. Цялата книга Евреи в Новия Завет е всъщност адресирането на евреи, които са повярвали, че Исус Христос е Месията. Тези евреи също се наричат месиански евреи. Те са християни, но са евреи по народност. Тоест, като родени в Израилевото общество, имайки еврейска кръв, те са наследили една вяра, която също се нарича юдеизъм. Както днес, ако се родиш в Латинска Америка, се раждаш в католицизъм и ако се родиш в България, се раждаш в православие. Ако се родиш в Турция, се раждаш в ислам. Ако се родиш в определени страни, в Близки изток, се раждаш в радикален ислам. Тоест, хората като идентичност и самосъзнание не могат да избягат от вярата, която са наследили. Тя е винаги там. Но това, че се раждаш в самолет, не те прави самолет. Ако се родиш в кола, не се превръщаш в автомобилна гума. Това, в което си се родил, е твоето начало и генезис, но не е твоя край. Аз си мислих, че ще има поне 5 човека в църквата днес, които ще се зарадват, че може да си се родил под едно, но това не е твоя край. Ти можеш да решиш, че това е за теб края и да се ограничиш до твоя произход, защото ние всички имаме естествен произход. Или можеш да кажеш, не, приемайки Христос, аз променям и моя произход. И тук ние не говорим против национализма, въпреки че говорим против национализма. И моя български не е развален, просто откровението ви е бавно. Тук ние не говорим против това да обичаш страната си, нали? Защото национализма е едно, родолюбието е друго. Да обичаш това, че си роден българин, или да обичаш това, че си роден евреин, или да обичаш това, че си роден американец, или какъвто и да си роден, по-добре е да го обичаш, защото и да го мразиш, не можеш да го промениш. Така че е много добре за теб да бъдеш родолюбец, много добре за теб да обичаш това откъде си дошъл и да приемаш откъде си дошъл, защото това откъде си дошъл ти открива и частично на къде си тръгнал. И къде ще бъдеш полезен, къде ще бъдеш използван, но не като ограничение, а като основа, като база. Разбирате ли ме? Човек, който не знае откъде идва, не може да знае на къде отива, защото той няма основа. Той е като сирак. И сега ние имаме тази ситуация, в която, знаете, преди 2000 години Бог стана човек в лицето на Исус Христос в Израел, на конкретно място, в конкретно историческо време. Той е историческа личност и ние не можем да променяме историята, защото харесваме нещо или не харесваме друго, както днес се прави на много места по света. Историята е такава, каквато е. Исус Христос е евреин. Когато Бог реши да става човек, той си избра този народ. Ама прави ли са, грешни ли са, харесваш ли ги, не ги ли харесваш? Това не ни пита Господ нас. Просто така е направил. Избрал си едно парче земя, избрал си един народ и хиляди години си е работил с тях, за да се роди чрез тях Бога. Да се роди чрез тях Спасител, Емануил, Бог с нас. И цялата им религия, история и традиция води до тази кулминация на идването на Месията. Защото всички тези правила и закони, като почнем от моралния закон, кажи моралния закон, към социалния закон, кажи социалния закон, и дори церемониалния закон, кажи церемониалния закон. Сега е модерно, говорят за червените крави и за главата им и зрънкалите им, казваше баба ми. Да. Хората, когато нямат работа, се занимават с глупости и конспирации. Или търсят Бога. Нали? Това са двете опции. Ако си на църква днес, поздравления. Ти си от вторите. Ръкопляски на човека, който е седнал до теб. Да. Мен ме питат даже. Християни ме питат, какво мислиш за възстановяването на храма? Какво мислиш за тези жертвоприношения? Какво мислиш за това? И аз им казвам, вие не сте ли чели Новия Завет? Вие не сте ли повярвали в Исус Христос, че всичко това, което те правиха хилядолетия до раждането на Месията, беше само сянката на това, което трябваше да стане? Те жертваха животни. Какъв беше символа на тази жертва? Ами, че за вината на греха трябва да се плати с невинна кръв. Но самия автор на Еврей казва, колко пъти трябва да се жертва всека година и през цялото време, защото дори докато жертваш жертвата, пак в главата ти си сгрешил. Идваш на църква и си казваш, сега отделих време за Бог. Влизаш тук, пееш, достоен си бил, не си бил достоен. По едно време си мислиш, този как се облякал? А, вече си сгрешил. Мога ли да проповядвам днес? Грехът е в теб! И казва дори свещениците, които принасяха тези животни, за да покрият греха. Забележете. Дори и те трябваше да принасят за себе си. Какво е това? Това е само сянка на факта, че агнеца на Бога в лицето на Исус Христос, съвършената жертва, не беше само жертва, а беше и свещеника, който се принесе в жертва. Изпълнението е Христос. Те бяха спасени и изведени от Египет и робството в Египет чрез закланото агне или пасхалното агне. С това пасхално агне те намазаха вратите си във формата на кръст, между другото. Намазаха вратите си, за да бъдат подминати от смъртта, която убиваше Египет и първородния в Египет. И те излязоха за една вечер от Египет по сухо през Червено море. И на друго място апостол Павел ни казва в Коринтияните, че всъщност цялото им минаване през Червеното море и воденето им през облак и през огън не беше за тях, а беше за нас. Защото ние, когато приехме Исус Христос, агнето заклано преди създаването на света, и когато минахме през водите на кръщението, днес имахме водно кръщение, в живота ни дойде огъня на Святия Дух и облака на славата на Бога, и с огъня и славата ние сме водени през пустинята към обещаната земя, която не е на тая земя, а е във вечния Иерусалим, който Бог е подготвил за нас на небето. Само сянка е! Сянка! Сянка на реалността, сянка на същността. Религия, която подсказва за това, което има да дойде. И сега тези хора, които са повярвали в тази религия, те са пораснали в тази религия един ден под някакви обстоятелства. Ние не знаем какви, не ни се разкрива. Дали им се е проповядвало, дали са видяли чудо, дали са ги поканали в църква пробуждане, дали са гледали в интернет. Те са повярвали в Исус. Но сега ето какъв е проблема, когато ти повярваш в Исус. Че ти трябва, първия рефлекс на един човек е да интегрира Исус в своя живот. А не да се интегрира живота към Исус. И тук става големия проблем. И тук е разликата между Спасител и Господ. Затова Исус се нарича Господ и Спасител. Защото някои хора го вземат като спасител. Те го вкарват в живота си, приемат спасението и започват да го интегрират в живота си. Аз пак си лъжа, ама после се покайвам. Аз пак си живея както си живея, ама после се поправям. Аз пак на първо място съм си българин, но на второ място съм и християнин. Те модифицират вярата, правят етническа вяра. Не. Исус не иска да ти е само спасител. Исус иска и да ти е Господ. Но да ти бъде Господ означава, че вече ти не се опитваш да интегрираш Исус към живота ти, а интегрираш живота ти към Исус. Ти вземаш парчета на живота ти и казваш, сега той е центъра, около него всичко трябва да пасне. А не това е живота ми и сега Исус ще се опитаме да го напаснеме към моя живот. Когато Исус ти е Господ, ти вече не си първо българин и после християнин. Ти си първо християнин. Ти си първо християнин и после си... Ти си първо дете на Бог. Тоест, твоята първа идентичност идва от кой съм аз в Христос, а не кой съм аз в света. И затова Новия Завет казва вече няма мъжки пол или женски пол, няма грък или юдейн, няма роб или свободен. Има само едно ново творение в Христа Исуса. И това е много добра новина за тези от нас, които желаят да имат такова ново начало. За тези от нас, които искат да опитат божествения живот. Защото всъщност Христовата вяра не ни предлага по-добър живот или подобрен живот. Христовата вяра ни предлага да умрем, за да възкръснем за абсолютно нов живот. Някой беше казал, че Исус не дойде, за да лошите хора да станат добри. Исус дойде, за да мъртвите хора да оживеят. И сега, като говорим за този закон, който ни казва, че в събота не трябва да се извършва работа или креативна работа особено. Веднага има и християни, които се объркват, и даже няма да дискутираме колко са християни и колко са някаква пара християнска организация. Нищо лично, нищо срещу съботяните. Просто не е чиста форма на християнство. Има няколко причини, които трябва да разбирате. Първата причина е, че съботяните смятат, че има време в вечността, когато сина е станал Бог. Християнската вяра не изповядва, абсолютно отрича, че сина е станал каквото и да е. Той не може да стане, защото винаги е бил. Така че най-малкият проблем на съботяните е съботата. А очевидно, традиционно християните, ние почиваме и празнуваме неделя, по няколко причини. Запишете се ги, защото не искам цялата ми проповед да е това, но е важно да знаете. Първо е, защото винаги, когато Исус се явява на своите ученици след възкресението им, се явява в неделя. Това не е ли достатъчно за вас? И тук пак идва въпроса. Затова има цяло послание до евреите. Защото тези евреи си казват, давайте сега ние да си спазваме законите, да си живеем както сме живели, но да бъдем и християни. И цялото послание, което ние четохме преди малко, то е много ценно да го прочетете, съпоставя Стария Завет, кажи Стар Завет, и Новия Завет, кажи Нов Завет. Да, новия закон, новия завет в Исус Христос, той започва след смъртта и възкресението на Господа. Разбира се, Евангелията ни разкриват неговия живот, но се съпоставя старото и новото и се показва колко по-превъзходна е вярата в Христос, отколкото сянката. И няма как да бъде по друг начин, защото кое е по-велико? Сянката ми или аз? Не, вие не сте тук. Сянката на едно дърво ли е красива или дървото? Сянката полезна ли е? Полезна е. Хайде, хора. Защо? Защото можеш да се скриеш под сянката. Защото сянката ти доказва, че има и същност. Сянката не е същност. Но ти доказва, че има същност. Нали? Сянката е много хубава, защото сянката е свидетелството, че има светлина. Сянката е свидетелството, че в този мрачен свят има слънце, което свети. Докато има сянка, значи има слънце. Халелуя! Докато има тъмно, значи има светло. Мога ли да проповядвам? Сянката свидетелства, че има същност, има реалност отвъд сянката. И затова цялото послание до евреи се занимава с сравняването на превъзходството на същността пред сянката. И дава много примери. Един от примерите е съботата, за която ние говорим тези дни. Първата причина ние да се събираме и да празнуваме неделя е, че Исус се явява в неделя. Втората причина е, че съботата се споменава в Новия Завет само докато църквата се опитваше да достигне евреите. От момента, в който църквата разбра, че има мандат към езичниците, съботата спира да се споменава като ден за събрание на църквата. Не знам дали сте тук днес. Номер 3, след като апостол Павел каза в Деяния на апостолите 18 глава 6 стих, от сега нататък отивам да проповядвам на света, на езичниците, няма повече събрание в събота. Защо? Защото когато те искаха да споделят благата вест на Израел, какво правиха? Вие знаете, че евреите спазват съботата буквално петък, а залез до събота се нарича шабат. Това е седмия ден, това е съботния ден, в който те почиват по заповедта, която е дарена в 10 Божи заповеди. Но нещо повече, по всички закони, защото няма заповед в Библията, за която има повече закони, социални и церемониални, от съботата. Съботата е най-писаната заповед в целия Стар Завет, защото около тази събота, например, нека ви го обясня така, те трябваше да си почиват в събота и ние знаем това, нали? Да, обаче след това всяка седма година се пада като година на събота. И какво трябваше да направят? Ми трябваше в тази година да не работят. На английски, даже днес, в професионалния свят използват този термин. Когато един менеджер е преуморен, му казват take a sabbatical. Да. Вземи си една година събота. Оттам идва термина. От седмата година, която е Шмита, която е годината на почивка. Сега, когато сметнете 7 пъти 7, отиваме на 49. И след това в закона се казва, че 50-та година трябва да е супер почивка. Кажи супер почивка. И знаете ли, според книгата Левит, това, което трябваше Израел да направят в тази супер почивка, е, че ако ти ми дължиш пари, ми дължиш до тази супер почивка. На тази супер почивка се нулира икономическата система. Ще ви бъде интересно да знаете, че исторически всички световни кризи са се случили в точно годината, която е супер почивка. Световната икономика не е спасена от този принцип. Всяко нещо има нужда от рестарт и всяко нещо има нужда от ритъм, говорете ми. Иначе прегаря, иначе умира. Така е тялото ти, говорихме го миналия път, така е телефонът ти, трябва да се зареди, така ли е, говорете ми. Дори колата ти, може да имаш най-мощната кола, ама трябва да спреш за гориво. И знаете ли какво съм забелязал? Че ако искаш да презаредиш, трябва да спреш. Не можеш да презаредиш, но да не спреш. Какво трябва да спреш? Това, което трябва да заредиш. Тоест, ако искам да съм по-добър проповедник, трябва да има ден, в който не се занимавам с проповядване. Поне един път седмицата. Това е принципа. Ако искам да съм много добър спортист, трябва да има ден, в който не спортувам. Това е принципа. Ако искам да съм много добър бизнесмен, трябва да има ден, в който не правя бизнес. Не сте тук днес. Това е ритъма, това е принципа, това е заповедта. И сега погледнете. Идва 50-та година и в 50-та година, ако си имал дълг, ти се прощава. Ако някой на теб ти дължи, ти си задължен да му простиш. Ако някой ти е бил роб, трябва да го пуснеш. И ако ти си бил на роб на някой, трябва да те пусне. Следвате ли ме? Има пълен рестарт на всичко. И не се работи. Разбирате ли, в тази година не се работи. Защо? Защото предишната година Бог ще е направил така винаги в шестата година или в шесте дни, че ще имаш достатъчно ресурс за седмия, да не е нужно да го ползваш. Сега, много интересно е да се знае, между другото, че изследвания на фермери, изследвания на хора, които се занимават с животновътство, доказват, че този принцип на 7 години и 50-та година е най-добрият ритъм за самата земя, за самата почва. Ако искаш да имаш органично, ако искаш наистина да ядеш нещо, което е такова, какво трябва да бъде, а не ГМО, трябва да му дадеш този ритъм. Защото иначе земята се изтощава. Дори овцете, ако пасат на едно и също място, не им се даде паша на друго място, не им се даде почивка, те унищожават пашата си. Тука ли сте днес? И сега аз винаги казвам на съботяните. Ако искате да спазвате съботата, вие трябва да спазвате и 7-та година, една година да не работите, и трябва да спазвате и 50-та година на юбилей. Честито. И също така в събота нямате право да вървите повече от определен брой крачки. Така че дори ако отидете на спа в Турция и ви се пада събота, само докато стигнете до сауната в другия край на комплекса и вие вече са ви изтекли крачките. Не знам дали сте тук днес. Добре, защо тогава Господ им даде тези закони? За да могат да разберат какво казва Исус в Лука 4 глава, когато се изправи в синагогата и каза: аз съм изпратен да проглася, че аз съм юбилейната година. Когато Исус каза: духът на Господа е ова върху мен и той ме е помазал да проглася годината на Божия юбилей, всъщност Исус им казва: всеки, който ме приеме, ако е бил роб, става свободен. Всеки, който ме приеме, ако има дълг, му е простен. И всеки, който ме приеме, има силата да прости. О, ръкопляскането ви само отнема телевизионно време. Хайде, дай слава на Исус, че той е твоя юбилей. Исус е твоя юбилей. И разбира се, ние празнуваме неделя, а не събота. Защото в цялото писание се говори за когато се съберат в деня на Господа, или на други места се казва първия ден от седмицата. Неделя е първия ден от седмицата. И затова нашето богослужение и нашия традиционно християнски почивен ден е неделя. И винаги е било така. И ще бъде така. Защото това е божествен ритъм. Но когато ние погледнем всички закони в Стария Завет и всички заповеди, дори от 10-те заповеди и дори церемониалните закони, не трябва да хвърляме бебето с водата. Тука ли сте днес? Трябва много добре да анализираме, ако Господ е казал нещо, защо го е казал и каква е ползата за мен. Религиозните хора си мислят, че заповедите са забрани. Духовните хора знаят, че заповедите са в наша полза. Бог не ни дава заповеди, защото Той е маниакален и иска да контролира всеки детайл от живота ти. Не, Бог ни дава заповеди, защото като Творец Той знае, ето така ще бъде по-добре за моите деца. Трябва да четеш в заповедите и дори в Стария Завет Христос, и трябва да четеш Библията христоцентрично. Трябва да виждаш Исус вътре. И ако виждаш Исус вътре, ти ще видиш, че винаги става дума за твоя полза. За кой е почивката? За Бог? Ако осъзнаеш, че Бог е твоя татко. И всеки закон и принцип, който той ти дава, ти го дава както един родител казва на детето си. Детето не знае. Така ли я говорите ми? Не ги слушайте какво говорят ти откачени либерали на Запад. Детето не знае. Нито знае кой е, нито знае какво е, нито знае какво е правилно. И затова е родителя и църквата, за да дефинира какво е правилно и неправилно. Никоя политическа партия и никой учител в училище няма право да дефинира правилно и неправилно. Това е работа само на родителя и на църквата. Така е било и така ще бъде и всички заедно казват. Не може да е по друг начин. Не може. Това е установения ритъм, кажи ритъм. И той е ритъм винаги в наша полза, защото когато аз видя моя син как тича около барбекюто, докато аз съм го дигнал температурата на 350 градуса и му казвам, стой далеч от тук, аз не му го казвам, защото го мраза. Не му го казвам, защото съм му ядосан и не го казвам, защото искам да контролирам живота му. Единствената причина да му дам тази заповед е, че не искам да страда ненужно. Всеки принцип в Божието Слово и всяка заповед в Божието Слово е, защото Бог не иска да страдаш ненужно. Не защото Бог държи да контролира всеки детайл от твоя живот, а защото Бог знае по-добре и той ти казва, знаеш ли, ако си сложиш ръката сега на това барбекю, ще залепне, ще изгориш, ще те боли много и ще ти отнеме време да се оправиш. Нека ви питам, ако детето ми въпреки това не ми се покори, аз мраза ли го? Точно толкова Бог те мрази теб, когато ти сгрешиш. Бог не те мрази. Бог просто го е яд. Яд го е на неговите деца, които се само нараняват и само унищожават, защото не слушат неговите принципи. И така принципа на почивката, макар и изпълнен в Христос, защото ние разбираме, че нашата почивка е Исус. Почивката, която евреите чакаха хилядолетия, всъщност не беше деня, а беше господаря на деня. Затова го убиха, фарисеите го предадоха, защото един ден, когато те го провокираха и казаха, в събота имаш ли право на това или на другото или на третото, Исус каза, няма проблем. И те казаха, как смееш? На нас ни е заповядано да пазиме съботата. И той каза, не, вие не разбирате, аз съм господаря на съботата. И да, Христос като господаря на съботата изцелява в събота, проповядва в събота и позволи на учениците си да извършват някаква работа в събота, но Христос самия той спазва събота, защото Библията ни казва, че по обичая си той отиваше в събота на синагога. Един евреин ми каза на мен преди години, не ние пазим съботата. Съботата ни е опазила нас. Не Израел пази съботата. Съботата е опазила Израел. Знаем как да влезем в божествен ритъм, кажи ритъм. Знаем как да работим и как да спрем и как да починем. Между другото, ако се чуете как се казва посланието ми, може да си запишете духовен еквилибриум. Не баланс. Еквилибриум е покой. Кажи покой. Това е покой, който се дължи на синергия. Когато действащи видимо противоположно сили, равни по големина, се срещат. Означава устойчиво положение. Искаме нашия успех да бъде какъв? Устойчив. Искаме твоето семейство да бъде в устойчиво положение, нали? Искаме тази църква да бъде в какво? Устойчиво положение. И искаме не да сме само една година добре, искаме да е устойчиво положение. Това е тайната към устойчивост. Когато тези две сили се срещат, какви са тези две сили? Запишете си го. Това са силата на почивката и силата на работата. Само когато тези две сили се намират в живота на един и същи човек, в ритъм, те въвеждат този човек в устойчив успех. Тази църква ще има устойчив успех. Твоето семейство ще има устойчив успех. Твоя бизнес ще има устойчив успех. Твоите начинания ще имат устойчив успех, защото ти няма да ги работиш като роб, а ще ги работиш като свободен. Роба няма право да почива. Само свободния има право да почива. Ако ти нямаш почивка, това означава, че си роб. Ако не можеш да избереш да спреш, това означава, че си роб. Никой не може да ни накара на сила да спазваме съботата и специални дни, защото в Колосяни 2 глава 16 стих апостол Павел казва: не става дума за дни и новолуния, не позволявайте на никой да ви поробва в това. Разбирате ли ме? Това е религия. Ако не спазваш почивката, пак ще отидеш на небето, просто ще отидеш по-скоро. Почивката не е свързана с твоето вечно спасение, но е свързана с твоето земно спасение. Ако искаш да живееш добре на тази земя и да имаш дълъг, устойчив успех, е важно да се научиш да почиваш. Важно е да имаш според Библията поне един ден, тук ли сте днес, в който ден ти не вършиш твоята работа. Много е трудно първоначално, защото ти ще си седнеш във вас. Мога ли да проповядвам и отличен опит малко? Да. Ти ще седнеш във вас, ще си направиш един чай, ще почиваш един час, ще прочетеш малко книга, два часа, ще дойде обед и ще кажеш: бе, взема да свърша нещо. Защо? Защото не се чувстваш уморен. Или защото си мислиш: аз нямам нужда от почивка. Това да мислиш, че нямаш нужда от почивка, е лъжа на дявола. Разбрахте ли го миналия път? И всъщност дявол използва тази лъжа, защото той иска ти да прегориш, да се преумориш и да не продължиш да правиш креативните дела, които Бог иска да правиш. Затова дявол иска да се преумориш, защото дявол е много хитър. Той знае, че ако не можеш да те спре, минава зад теб и те бута толкова бързо, че дори когато искаш да спреш, не можеш да спреш. Веднъж се говорих с един проповедник преди години. И той ми казваше: Максим, големи неща стоят пред теб. Аз казвам: амин. Бях тинейджър. Той ми казва: просто върху теб има такава сила. Ти имаш двигател на ламбургини. Така ми казва. Викам: окей. И след това ме пита: знаеш ли коя е най-важната част от едно ламбургини? И понеже ми каза, че имам двигател на ламбургини, аз казах: двигателя. Той казва: не, спирачките. Да. Не е скоростта, която можеш да развиеш, а можеш ли да спреш, определя дали ще свършиш в смърт или в живот. Трябва да вкараме живот си в семейството си в между 75 и 95% според едно изследване от посещенията при лекаря в докторския кабинет са свързани с стрес и преумора. Не знам дали разбирате какво значи това. Това значи, че всъщност ние не сме болни, а сме преуморени. Един ден се молих, казах: Господи, защо съм толкова тъжен и депресиран? И чух гласа на Бог толкова ясно, колкото вие чувате моя глас в момента, даже по-ясно. Бог ми каза: синко, ти не си депресиран, просто си уморен. И Бог започва ми открива в Библията как абсолютно всеки пророк в Библията страдаше от депресия, но депресията му не беше самата тъга, а беше преумората. Че Илия не знаеше как да спре. Знаеше как да вика огън от небето. Говориме за двигател на ламбургини. Тук ли сте днес? Знаеше как да се справи с стотици фалшиви пророци. Знаеше как да обърне цяла нация към Бог. Но не знаеше как да си почива. Не знаеше как да спре. И затова накрая не изпълни до край своето служение. Трябваше някой друг да продължи неговото дело. Защото Илия страдаше от прегаряне. Еремия също. Не знам дали сте тук днес. Аз се опитвам да ви преподавам тези думи, които Бог на мен ми е дал, за да видя децата ви, семействата ви, живота ви, страната ни, бизнеса ви, как наистина е устойчив, процъфтяващ, благословен и изобилстващ с Божието благословение и истинска радост и щастие, а не фалшиво и повърхностно. О, ако ръкопляскаш, ръкопляски, като че наистина вярваш. Сега, преумората или прегарянето е свързано с четири неща. Искам си ги запишете. Усещане за провал, дълбоко разочарование, негативизъм и безнадежност и номер 4 е самота и изолация. Сега, всеки път, когато вие се чувствате като провал, помислете си, спах ли добре? Всеки път, когато си мислите, никой не е с мен, всички са против мен, помислете си, почивам ли си? Защото много често не е средата ни, която се е променила, а ние се чувстваме прегорели, уморени и датчиците за реалността започват да горят. Казвам ти, че когато си преуморен, преценката ти е грешна. По-голяма част от катастрофите на пътя се случват поради микросън и преуморени, тук ли сте хора? Преуморени водачи, според всички статистики. Преуморените водачи отговарят за повече смърт от наркотиците и алкохола заедно. На пътя. Тоест, буквално хората на пътя умират повече от преумора, отколкото щото са пили. Не казвам, че трябва да пиете, нали ме разбирате? Не казвам, че трябва да взимате. Просто ви казвам факта, статистиката, че хората умират буквално на пътищата от преумора. За секунди в това, което се нарича микросън. Една статия в Харвард, посветена на така наречения микросън, разкрива как този микросън, който е признак на системно преуморяване, всъщност е водеща причина за смърт на пътя и не само в някои от сериозните професии по света. Знаете ли, че в някои държави, като Япония и Китай, имат термин за хора, които умират от работа? Има си термин. Аз ви казвам, че скоро в западния свят ще си има такъв термин. За хора, които от работа умират. Тук ли сте днес или не ме следвате? Работата е благословение. Само до толкова, доколкото може да бъде свързана и с почивка. Почивката е благословение, само до толкова, доколкото почиващия също има и работа. Кажи еквилибриум. Еквилибири, бири, бири, няма проблем. Пробвай се, кажи. Да ви научи ли още малко слово? Имам ли време? Ако днес Бог ви помаже умовете да разберете това, което сега ще кажа, аз съм убеден, че живота ви никога няма да бъде същия. Знаете ли, че вашата работа е служение пред Бог? Нали? Хората си мислят, че работата, труда като такъв, е следствие на грехопадението, защото не правят разликата между труд и работа. Работата бе благословение, което Бог даде на Адам, когато го създаде. Бог каза да обработваш земята. Труда или трудната работа, работата с пот и с кръв, е част от проклятието на грехопадението. Слава на Бога, че Исус ни изкупи от проклятието на закона, както е писано, проклет всеки, който виси на дърво. Така че ние не сме под проклятието на това да печелим с кръв и пот. Сега, искам да ме разберете правилно, защото, нали, когато слушате много мотивационно говорене и четете книжки, които не са базирани на Библията, имате половинчата представа за това, което Бог има в предвид за вас. Нали, хората се гордеят. No pain, no gain. Нали, има такива изказвания. Кръв и пот и сълзи и всичко ще се получи. Това е така за хората, които нямат Христос. Хората, които имат Христос, могат да имат същия резултат без пот и сълзи. Защото ти с Христос, чуйте ме, не говоря за труд, разбира се, че има работа. Не казвам, че е лесно. За да проповядвам днес, аз съм работил, подготвил съм се. Трудил съм се, но не с пот и кръв и сълзи. Или поне не такива сълзи на мъка, каквито някой, който трябва да говори пред публика, трябва да мине през такава пот и такава кръв и такива сълзи. Не знам дали ме следвате. Ето ви един пасаж от Библията, който трябва да вземете и да го изядете и да го повярвате. Благословението Господне обогатява без да прибавя труда и болката от процеса на забогатяване. Благословението Господне обогатява, но без да придава болката и проклетията на труда. Защо? Защото труда ви е откупен. Знаете ли кога труда ви е откупен? Не е достатъчно само християнин, за да труда ти да е откупен. Мога ли ви науча тайни днес? Труда ви е откупен, която е посветен на Бог. Много голям проблем обаче е, че днес християните не разглеждат своята работа като служение. Тоест, ако ти си примерно, нека питам, какво е служение? И хората започват да казват проповядване, работа в църква, да си дякон, да работиш за някоя деноминация, нали, да чистиш нещо. Хората мислят, че служението е това. И това е служение. Но то не е по-малко служение от твоята работа, ако ти работиш твоята работа със същото съзнание, като човека, който проповядва. Да ви го покажа ли в Библията? Нека ви го покажа в Библията, защото ме гледате с лека доза съмнение. И никакво полско растение нямаше още на земята. Проверете си, ако трябва да е така във вашите Библии. Защото нямаше човек, който да работи. Нямаше човек, който да я обработва. Кажи авода. Да. Авода означава работа. В Библията се използва стотици пъти тази дума. Същата дума обаче означава поклонение. И същата дума означава служение. Например, в стиха, който ви цитирах, става дума за работа. Нямаше кой да обработва, да работи земята, а вода. След това обаче в Изход, 8 глава, 1 стих, Мойсей се изправи пред фараон и каза: пусни, така казва Господ Еова, пусни народа ми, за да ми се поклони, авода. Същата дума. Да се поклони, това е поклонение, това е което правим допреди малко. Пееме песни, хвалиме Бог, това е духовен ритуал. Същата дума се използва за работа, същата дума се използва за духовен ритуал. После отиваме в Исус Навин, записвайте си. Исус Навин, 24 глава, 15 стих, Исус Навин се изправя пред Израилевото общество, цитирам ви го както е, но е добре, вие си го проверите във вашите Библии, и им казва: вие преценете какво ще правите. Аз и моя дом ще авода служим на Господа. С други думи, когато Бог погледне живота ти, Той не вижда разлика между твоята работа от понеделник до петък. Ало? И момента, в който ти дигаш ръцете си и пееш песни. Това за него е един непрекъснат момент. И ако ти вземеш и да служиш на Бога, по конвенционалния начин, който ние разбираме служене, нали ние разбираме служене, че някой прави нещо в църквата, Бог не го гледа това различно от счетоводителя, който прави счетоводство. Ама къде е ключа от бараката? Къде е тайната тази работа да бъде наистина благословена от Бог, да няма тази пот, да няма тази кръв, да няма тази мъка, да няма тази алтернативна загуба, дето моят приятел Христо Димитров написа цяла книга за това. Как да го избегна? Апостол Павел казва: нека всеки, който е слуга, да работи за своя земен шеф, като че работи за Господ. Когато ти осъзнаеш, че ти си певец, но си за Господ, че ти си музикант, но си за Господ, че ти си счетоводител, но си за Господ счетоводител, че ти си адвокат, но си Божия дете, което е адвокат, когато ти започнеш да разглеждаш твоята авода, твоята работа, като твоята авода, твоето поклонение към Бог, тогава Божието благословение ще дойде върху твоята работа и твоята работа ще спре да бъде тягостна, ще бъде благословена и Божието благословение ще те обогати, без да ти прибавя страданието, което всички други, които имат същата работа, имат страдание. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че наистина вярваш. Разбирате ли какво ви казвам днес? Това е причината да даваме 10% на църквата, защото ако ти мислиш, че твоето служение е твоята работа, и след това си даваш твой десятък, всъщност ти не си направил нищо повече от това да върнеш процента на твоя истински работодател. Това е смисъл на десятъка. Че ти разбираш, че тези пари, които аз ги изкарах в света като сервитьор, всъщност аз ги изкарах, защото служих на Бог като сервитьор, а не защото работих за моя шеф като сервитьор. Аз работя за моя шеф, като че работя за Господ. Затова християните трябва да са най-добрите работници на планета Земя. В ранната църква, в първата църква има документи, които казват, римляните мразиха християните, убиваха ги, изгаряха ги на клада, хвърляха ги на дивите зверове, но когато търсиха слуга, прислуга, доверен човек или някой, който да гледа децата им, искаха да е християни. Защото знаеха, тези хора имат интегритет. Те гледат на своето чистене като служение. Те гледат на своето готвене като служение. Те гледат на своя бизнес като служение. Най-прекият път към истински успех в която и да е категория на развитието е да свържеш твоята работа с кауза. Разбирате ли ме? Представете си така. Излизат на ринга двама бойци, двама боксьори, примерно. Единият боксер излиза да се бие, за да спечели световната титла и да спечели хонорарите и да спечели рекламите. Другия излиза, защото представлява силата на вярата и истината и иска да спечели за слава на Бога. Ще опитам да проповядвам от тази страна, защото тези там са. Кажи, авода. Вижте какво става. Единия излиза за себе си. Говориме еднакво силни. Тук ли сте днес? Да. Когато битката стане много тегава, венци, единия прибягва към животинското, почва да нарушава правилата, защото той иска да спечели за себе си. А другия продължава да се бие според правилата. И той, когато се умори, вижте ме, единия се уморява и се казва, аре бе, какво толкова, една титла. Другия се уморява и се казва, не, не, Господ е с мен, трябва да го победа този. Кой е по-силен според вас? Ако физически са еднакво силни, кой е по-силен ментално и кой е по-силен духовно? Онзи, който е вързал своята битка с кауза. Затова, когато Майк Тайсън изяда ухото на Ивендър Холифилд, пак Ивендър Холифилд спечели. Защото в неделя Майк Тайсън щеше да е, по неговите думи и неговите книги, в клуба с безброй компаньонки и да прави безброй линийки. А в неделя Ивендър Холифилд беше в църквата си и си носеше десятъка. Това е разликата. Единият се бие за Бога. Другия се бие за себе си. Тази седмица, когато отиваш на работа, искам да знаеш, че ти работиш за Бог там. Ти представляваш Бог там. Когато служиш, ти го правиш за Бог. Ти не го правиш за църквата. Нали? Не го правиш за пастора. Ти го правиш за Бога. Ти разбираш, че това е служението, е пред Бога, поклонението е пред Бога и работата ти също е пред Бога. И когато ти работиш работата си като за Бога и пред Бога, тогава ти разбираш, че почивката е част от работата, защото докато в почивката ти даваш на Бог, в работата ти даваш на Бог, в почивката ти Бог дава обратно на теб. И така не прегаряш. Сега разбирате ли защо 6 дни се работи и един ден се почива? Защото Бог за един ден може да даде за 6 дни. О, ако ръкопляскате, ръкопляскайте, като че не ми отнемате телевизионно време. Кога започва почивката? Почивката започва предходната вечер. Защото в Библията дните не се мерят от сутринта, а се мерят от вечерта. Затова в Битие не се казва и стана утро, и стана вечер, а казва и стана вечер, и стана утро. С други думи, деня се определя от предходната нощ. Така че ако неделя е твоя ден на почивка, в събота не е време за дивеене. Щото иначе после ти кажеш, неделя е почивка, ама ставаш махмур лук. Ял си твърде много китайско. Имаш така наречения китайски грип на другия ден. Щото в повечето китайски ресторанти слагат твърде много китайска сол. Моносодиум. Прекаляват. И после, след 3 дни още имаш китайски вкус в гърлото ти. Пиеш води. Не можеш това китайско да изчезне от теб. Накрая почваш да миришиш на китаец. Е, наистина, нарича се китайски синдром, защото слагат китайска сол. Когато ходите на китайско, винаги им казвайте да не ви слагат или да ви слагат по-малко моносодиум, защото слагат много и после не може да се хидратират обратно. Чушките затова са толкова вкусни, защото са сложили химията. Тука ли сте днес? Аз неделя ще почивам, ама събота беше тежка. Не. Трябва да започнеш от предходната. Или да кажем, че в събота ще бъде твой почивен ден. Ти си знаеш. Аз просто казвам. И не искам да го слагам в един ден, защото според писанието не става дума за деня, а става дума за господаря на деня. Когато ти почиваш, ти казваш, Исус Христос е господаря ми. Аз спазвам неговата почивка. Знаеш ли защо? Защото реалността за нас в Новия Завет е, че почивката, юбилея, седмия ден, седмата година, 50-та година се сбъдна в Исус. Исус е нашия шабат. Той е нашия празник. Около Него се събираме да празнуваме живота и семейството и всичко, което се е случило. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че наистина вярваш в Исус. Хайде, дай Му слава! Затова казва в Евреи 3 глава и ще свърша с този стих. Така се заклева в гнева си, че те няма да влязат в моята почивка. Внимавайте, братя, да не би да имало някой у вас нечестиво, невярващо сърце, което отстъпва от живия Бог. Но увещавайте се един друго всеки ден. Докато още е днес. Кога е съботата? Днес. Исус е съботата всеки ден, когато го приемеш, когато почиваш в Него. Да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха, защото ние участваме в Христа, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност, докато се казва днес, ако чуете гласа Му, не се закоравявайте в сърцето си. Когато не си почиваш, сърцето ти закоравява. Тук ли сте днес? В 4 глава на Евреи, 1 стих, насръчавам ви да си прочетете пасажа от 1 до 11, се казва и така, понеже ни е оставено обещание да влезем в неговата почивка, нека се боим да не се открие някой между нас, който не е достигнал до нея. Защото и на нас, както и на тях, се даде благовестие. Какво значи това? Казва се, евреите не разбраха, че почивката е Исус. И те го отхвърлиха. Те не влязоха в неговата почивка. И казва, нека ние сега, като сме християни, да не правим същата грешка. Нека осъзнаем, че Исус е нашата почивка и в него ние си почиваме. Така че идната седмица или днес, ако е вашия почивен ден, докато не си дигате телефона за работа, докато не вършите работа, не дейте да мислите просто какво сте пропуснали, защото истината е, че нищо не пропускате. Тук ли сте днес? Да. Нищо не пропускате, само печелите. И помнете какво печелите. Вие печелите почивката си в Христос. Значи, когато Бог си почина, преподавах ви в миналия път, буквално означава, че Той си поедъх. 6 дни Той говори и създава. Как създава? Чрез думи. Как излизат думите? На въздух. Въздух, който издишаш. Няма ли издишане, няма слово. Няма ли слово, няма творение. И на 7-я ден Бог спря, вижте ме, и се наслади на това, което е създал. Твоя почивен ден е деня, в който, вижте ме, деня, в който трябва да спреш, да си погледнеш семейството сутрин, докато се събирате да закусвате заедно, късна закуска. Затова не са ни ранни службите в неделя, все още. Защото искаме да се наспят хората в неделя, да си починат, да си видят семейството, да си видят паричките, които са изкарали през седмицата. Да. Трудил си се да купиш нова пералня и сега виждаш, пералнята е там. Но ако няма ден, в който правиш е така, виж, ти не можеш да се удоволстваш във всичко, което си постигнал. Защото никога не спираш. Но когато имаш един ден, в който спираш, това е деня, в който казваш, ето, и това направи Господ, и това направи Господ, и това направи Господ, и това направи Господ. И понеже аз знам, че за тези 6 дни всичко, което изкарах и всичко, което постигнах, е от Господ, затова на 7-я ден ще си почина, за да докажа, че моето упование не е в мен, а е в Господ. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че наистина вярваш. Хайде!
Здравейте, скъпи приятели и партньори на Църква Пробуждане. Толкова съм щастлив, че мога да запиша това видеообращение от мястото, за което в рамките на 1 година събрахме първоначална вноска. Мястото, което заедно с екипа ни и вашите щедри дарения за по-малко от 1 месец превърнахме от пространство, лишено от живот, изпразнено от смисъл, в място на надежди и мечти, където животи се променят. Това не е края. Това е само началото за нас. Разбира се, ни предстои да изплатим тази сграда, но освен това, сме си сложили 5 основни цели до края на август месец, когато ще бъде официалното откриване на Център Пробуждане. 5 неща, които искаме да направим, са: Номер 1, да решим отоплението на сградата. Номер 2, да сменим дограмата. Номер 3, да направим изолацията. Номер 4, сцената и осветлението. И номер 5 е нов звук за това пространство. Всички тези неща изискват немалко ресурси заедно с нашия екип и цялото семейство на Пробуждане. Сме толкова благодарни и щастливи на всеки партньор и всеки човек, който е решил да даде не само веднъж, но да се посвети месечно да подкрепя фонд сгради и особено този проект, Център Пробуждане. Точно сега ще излязат линкове на екрана и разбира се в описанието, които ще ви помогнат да се включите не само като еднократен дарител, но като партньор за завършването на този Божий дом. Благодаря ви още веднъж за щедрата подкрепа и очаквам да ви видя наживо в Център Пробуждане.